Nishgailte Sports Sterni, Anthony O'Connell.
Anyara he mush bala yari tasamela pelgoyol khamadin gus hoch wooden ta fokus ras go khorn hamagreed ne blena sha hinchi mo yog rak so va spot de des talent is at far love and water ga le in finchi won he in the jet no de to ye gus ta de fierce shen lon khoni kivi mak brien is koral ten khol fakas run down le So talent if it's a shoulder ball bug on the boat Carol Canish by Kiri Blocklea Dede agus Ardwacha a mole the one agus bay mo yo Corco, Tirone, agus Munichon, some all letter. Ben Tarrant is sure that RT Radio here in Hish New York Labusha Hocht, as by Mrs. Stacherich at the Glorna, Confini Veslan, and Nomad, a Vestanch and Dinta. Should the course and condemn the Migas condemn Duna, Hassel Kayle got on Talton, the Blena Shaw. It's about the Lakanish via Shoulder Bosk Crokene, be half into Lesbara, like condemn the Mia Entrum, Doshe, Dog, Dog, Cardig, Agus Bokhadian Dun, Dur on Honon, Hocht the Shedig, Dog, Dog, Gleish. Hochonde is Kuya Ulla Vescova Canish Minute Pelin the Hayden. El Falkner Lucas Sirtene will dead a block clear three Hinek in the Hoch, the Gazette Sarah from Munichon Love and Water Hiri, Hin Hinek and Nadi Hinek. Tougher in Shinja Pelagoning all at Horbanister Newer Madin. He's gone the Connolly, Clishes, Nihita Sarnja Kaitig in the Hero, the Bog for Cool, Chataki Consolish School of Banister Edon or Work, Keshide, yes. Honikar work a gorbuch da Fedi Macgilly Carr in Chachtan y Ochoin ag stedlen na Conley Conde Chorig is Munichon a Chloi istad yng Ngrwpwy y Grif na Heiran. Pel na maan an ish rwy'n y cael un na gaelif ac un tibach bontas de bala cyb mod i cerw canys na Crive. Yn ei hwg siadair hebyr dar na Diampol Tuhai is chrochlo bych reach cerid de ydyd yn tri cair. Fi'n ta maan ans caetia ffog na lwyll as iachta sol y chiol emyn i waki yn cicerig cig y cwl na hangi le bwg o gof o'n tych hyn tu'w gord wacha dod e yn ydyn hyn y hynig y gwynnu mwy o. Agus os na mwt i cerw canys baint y mach a'i cael un i'n twysgert. Ta sian pyn i'n bydd yn tra caetia cwnd yn y mis yn hochwyr yn ddeud y ffresin hys go port lorgi y chloi hyn y tridig hyn y hocht yn nhw'n garfon. Sgwyd fel y fyr y bwna ni fi bwa esgo cwgw cwgdig hyn y hocht ag bloc lir chwnd e'ch ofyn y ffog ffrifne. Gael ffaran i reile Leona Maguire na Stephanie Meadow cion gwyr chwmortus yn LPGA yn creif chwmortus yn KPMG rwch dal yn ei. Diach na Meadow sy'n tri wat yr hei wylio ffyn yn ffyr, gha wylio le ffôn na hys bawt ygys siach dwi'n ei. Sneu na wat ddeg ysiach na Maguire er lwyd y cair, hys bawt ygys siach dwi'n cair. Si cael un y sîn e rwan ling chroch leing ddech yr hoch mwylio ffyn yn ffyr. Si Keegan Bradley o'r chwmortus creif yn Travers y Connecticut yn ei, diach na Medicon o'ch chai tri wylio ffyn ffyn yn ffyr. Chwg wedi le ffona, sy'n siach dy wad i ddech na roi Mecarai lwyd i hochdeg, lwyd i cerdeg fi'g sy'n awry. Ach, ta Polly Carrington, y celwra yn maedion agos cymys osgol te Dick's Sporting Goods gan y sîn sy'n bwyt ag e. Deir le ffer flo clian, ni'n ein un agos ildo'n am siwr yn darn yn rhywun bota dede yn y wafroch yn ei, agos ddech na sy'n hoch mwyn i eich fi wyn yn ffeor, agos a bwyl yn wach yn cyn e George Rant, ddech na Darren Clark e'r lwyd i cerdeg. Agos sy'n byn hili, o ungl ros o rohi o'ch bod, ros yn y heidyn yn nhw'n gan yn ei ni. Hemwys beth mae'n eisiau cwnnw di, yn efo sy'n tarnch nawr, gwyb, Hes am y byd i ddysgu i'r ffynu meddwl gyda'r cerwg yn un o'r masyn.
La cwnnw di, Antony, mae'r dyrdwys yna Antony O'Connell yn sy'n agos na sgeilta sports is dyrnlu ag y